Pomaže Bog, dragi đaci i svi slušalci Radija Zlatosti. Slušajte još jednu emisiju Veronauka online na talasima Radija Zlatosti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Naša današnja tema nosi naziv Pasha i deo je veće oblasti koja govori o sveštenoj istoriji spasenja od Mojsija do Hrista. Cilj ove lekcije jeste upoznati učenike sa značenjem starozavetnog praznovanja Pashe kao praslike molitvenog sećanja na Hristovo stradanje, vaskrsenje i drugi dolazak. Mi se nadamo da će naši učenici, nakon što pređu i nauče sve priče, odnosno sve lekcije iz sveštene istorije spasenja, moći da povezuju događaje starozavetne i novozavetne istorije, da otkrivaju kako se to Bog otkrio Mojsiju i da otkrivaju neke događaje opisane u Starom zavetu koji imaju veze sa onim što mi danas slavimo kroz hrišćanstvo. Pa ću odmah reći i šta je prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno prema mitropolitu Amfilohiju, Pasha. To je reč koja je možda za nas onako malo nepoznata, mada ja sad znam da dosta naročito starijih ljudi je čulo za reč Pashu i za nekakvu vezu između praznika Pashe kod starih Jevreja i Vaskrsa kod Hrišćana. Pasha je starozavetni praznik koga su Jevreji svetkovali u proleće u spomen čudesnog oslobođenja iz ropstva egipatskog. Tog dana oni su, pored beskvasnog hleba i gorkog zelja, jeli na žrtvu prineto pashalno jagnje. Time su se sećali svog gorkog ropstva i prolaska kroz Crveno more u slobodu. I novozavetna crkva ima svoju Pashu, a ta Pasha je Vaskrs. Pasha Starog zaveta je bila priprema za ovaj praznik nad praznicima, kada se svetkuje jagnje Božje Hristos Gospod, koji je svojom smrću i svojim vaskrsenjem oslobodio grešno čovečanstvo iz ropstva đavolu i od okova smrti, zapisao je mitropolit Amfilohije. I ovog puta bih volela da našu priču o prazniku započnemo od samog izvora, tačnije od događaja koji je opisan u Svetom pismu Starog zaveta, ovog puta u drugoj knjizi Mojsijevoj u glavi 12. Evo šta tu piše. I reče Gospod Mojsiju i Aronu u zemlji Misirskoj govoreći: ovaj mesec da vam je početak mesecima, da vam je prvi mesec u godini. Kažite svemu zboru Izraeljevu i recite: 10. dana ovoga meseca svaki neka uzme jagnje ili jare po porodicama, po jedno na dom. Ako li je dom mali za jagnje ili jare, neka uzme k sebi suseda koji mu je najbliži, sa onoliko duša koliko treba da mogu pojesti jagnje ili jare. A jagnje ili jare da vam bude zdravo muško od godine, između ovaca ili između koza uzmite. I čuvajte ga do 14. dana ovog meseca, a tada sav koliki zbor Izraeljev neka ga zakolje uveče. I neka uzmu krvi od njega i pokrope oba dovratka i gornji prag na kućama u kojima će ga jesti. I neka jedu meso iste noći na vatri pečeno sa hlebom presnim i sa zeljem gorkim neka jedu. Nemojte jesti sirovo ni u vodi kuhano, nego na vatri pečeno s glavom i s nogama i s drobom. I ništa nemojte ostaviti do jutra. Ako li bi što ostalo do jutra, spalite na vatri. A ovako jedite, opasan i obuće da vam je na nogama i štap u ruci, i jedite hitno jer je prolazak Gospodnji. Jer ću proći po zemlji Misirskoj tu noć i pobiću sve prvence u zemlji Misirskoj od čoveka do živinčeta i sudit ću svim bogovima misirskim ja, Gospod. A krv ona bit će vam znak na kućama u kojima ćete biti, i kad vidim krv proći ću vas, te neće biti među vama pomora kad stanem ubijati po zemlji Misirskoj. I taj će vam dan biti za spomen i praznovat ćete ga Gospodu od kolena do kolena, praznujte ga zakonom večnim. 7 dana jedite hlebove presne i prvog dana uklonite kvasac iz kuće svojih, jer ko bi god jeo što s kvasem od prvoga dana do sedmoga, istrebit će se ona duša iz Izraelja. Prvi dan bit će Sveti Sabor, tako i sedmi dan imat ćete Sveti Sabor. Nikakav posao da se ne radi u te dane osim što treba za jelo svakoj duši, to ćete samo gotoviti. I držite dan presnih hlebova, jer u taj dan izvedoh vojske vaše zemlje Misirske, držite taj dan od kolena do kolena zakonom večnim. Prvog mjeseca, 14. dan uveče, počnete jesti presne hlebove, pa do 21. dana istog mjeseca uveče. Za 7 dana da se ne nađe kvasnica u kućama vašim, jer ko bi god jeo što s kvasem, istrebit će se ona duša iz bora Izraeljeva, bio došlek ili rođen u zemlji. Ništa s kvasem nemojte jesti, nego jedite hleb presan po svim stanovima svojim. I sazva Mojsije sve starešine izraelske i reče im, izaberite i uzmite sebi jagnje ili jare po porodicama svojim i zakoljite pashu. I uzmite kitu istopa i zamočite ju krv koja će biti uz deli i pokropite gornji prag i oba dovratka krvlju koja će biti uz deli, nijedan od vas da ne izlazi na vrata kućna do jutra. Jer će zaći Gospod da bije Misir, pa kad vidi krv na gornjem pragu i na oba dovratka, proći će Gospod mimo onih vrata i neće dati krvniku da uđe u kuće vaše da ubija. I držite ovo kao zakon tebi i sinovima tvojim doveka. I kad dođete u zemlju koju će vam dati Gospod, kao što je kazao, držite ovu službu. I kad vam reku sinovi vaši kakva vam je to služba, recite ovo je žrtva za prolazak gospodnji kada prođe kuće sinova Izraeljevih u Misiru, ubijajući Misirce, a domove naše sačuva. Tada narod stavi glavu i pokloni se. I otiduše i učiniše sinovi Izraeljevi kako zapoveda Gospod preko Mojsija i Jarona, tako učiniše. A oko ponoći pobi Gospod sve prvence u zemlji Misirskoj, od prvenca Faraonova koji šćaše sedeti na prestolu njegovu do prvenca sužnje u tamnici i što god beše prvenac od stoke. Tada usta Faraona one noći, on i sve sluge njegove i svi Misirci i bi vika velika u Misiru, jer ne beše kući u kojoj ne bi mrtvaca. I dozva Mojsija i Jarona po noći i reče, ustajte, idite iz naroda moga i vi i sinovi Izraeljevi, otidite, poslužite Gospodu kao što govoriste. Uzmite i ovce svoje i goveda svoja kao što govoriste, idite, pa i mene blagoslovite. I Misirci navaljivahu na narod da brže idu iz zemlje, jer govorahu, izgibo smo svi. I narod uze testo svoje još ne uskislo, umutavši ga u haljine svoje na ramena svoja. I učiniše sinovi Izraeljevi po zapovesti Mojsijevog i zaiskaše u Misiraca nakita srebrnih i nakita zlatnih i haljina. I Gospod učinite narod nađe ljubav u Misiraca, te im dadoše, tako opleniše Misirce. I otidoše sinovi Izraeljevi iz Ramese u Sohot oko 600.000 pešaka samih ljudi osim dece. I drugih ljudi mnogo otide s njima i stoke sitne i krupne, vrlo mnogo. I od testa koje je iznesoše iz Misira ispekoše pogače presne, jer ne beše uskislo kad ih poteraše Misirci, te ne mogaše oklevati niti spremiše sebi brašnjenice. A baviše se sinovi Izraeljevi u Misiru 430 godina. I kad se navrši 430 godina, u isti dan iziđuše sve vojske gospodnje iz zemlje Misirske. Ta se noć svetkuje Gospodu u koju ih izvede iz Misira, to je noć gospodnja koju treba da svetkuju sinovi Izraeljevi od kolena na koleno. I reče Gospod Mojsiju i Aronu, ovo neka bude zakon za pashu, nijedan tuđin da je ne jede. A svaki sluga vaš kupljen za novce, kad ga obrežete, onda neka je jede. Došljak ili najemnik da je ne jede. U istoj kući da se jede, da ne iznesete mesa od nje iz kuće i kosti da joj ne prelomite. Sav zbor Izraeljev neka čini tako. Ako bi kod tebe sedao tuđin i hteo bi svetkovati pashu gospodnju, neka mu se obreže sve muškinje, pa onda neka pristupi da je svetkuje i neka bude kao rođen u zemlji, a niko neobrezan da je ne jede. Zakon jedan da je i rođenome u zemlji i došljaku koji sedi među vama. I učiniše svi sinovi Izraeljevi kako zapovedi Gospod Mojsiju i Aronu, tako učiniše. i taj dan izvede Gospod sinove Izraeljeve iz zemlje Misirske u četama njihovi.
Oh.
I evo, sada kada ste čuli i priču o prazniku Pasha, odnosno priču koja govori o konkretnim događajima koji su inspirisali praznovanje jevrejske Pashe, valjda vam je postalo jasno da se radi o prazniku kojim se obeležava izlazak Jevreja iz viševekovnog ropstva pod Mojsijevim vođstvom, opisanim u dakle Tori, odnosno u prvih nekoliko knjiga Starog Zaveta. Pomalo me ovo viševekovno ropstvo Jevreja pod Egipćanima, odnosno Misircima, kako se o njima govori u ovom odlomku, podsjeća na srpsko viševekovno ropstvo pod Turcima i na događaje koji se i u srpskom narodu veoma obeležavaju i slave, a reč je pre svega o prvom i drugom srpskom ustanku, događajima dakle koji su Srbiju izvukli, Srbe iz ropstva, i nakon čega je počela da se stvara moderna Srbija. Dakle, jedna od paralela bih svakako mogla da napravi, i mogli bi i vi da napravite, sa značajem praznika Paske kao jednog nacionalnog praznika koji je veoma važan za oslobođenje samih Jevreja, odnosno Izraeljaca, kako se kaže u ovom odlomku iz druge knjige Mojsijeve. Značaj dakle tog praznika za stare Jevreje kao nacionalnog praznika. E sad, na Wikipediji možete pronaći da se Pasha kod Jevreja slavila i ranije, i da su i ranije Mojsije i Aron tražili od Fariseja da ih pusti na 3 dana u pustinju da proslave ovaj praznik, odnosno da prinesu žrtvu Bogu. A takođe Pasha je praznik koji, videli ste, ne samo da proslavlja taj izlazak, već na jedan specifičan način govori o tom spasenju Izraeljaca, spasenju koje je došlo kroz žrtvu paskalnog jagnjeta ili jareta, koji je došlo kroz obeležavanja njihovih dovratka, odnosno vrata krvlju, koji je došao kroz događaje povezane sa pogibijom mnogih prvenaca egipatskih, odnosno mnogih tek rođenih dečaka i devojčica, odnosno tek rođenih beba, i koji je u krajnjoj liniji povezan i sa beskosnim hlebom, odnosno sa određenim jelom, ako mogu tako da kažem. Dakle, ima nekoliko svojih elemenata i nekoliko svojih aspekata koji mogu da se kasnije povežu i sa nekim hrišćanskim učenjima, i zbog čega i ovaj deo smatramo jednim mesijanskim odlomkom iz Starog Zaveta, koji je povezan, kao što sam rekla već i u naslovu ove lekcije, povezan je sa praslikom Gospoda Isusa Hrista i njegovog budućeg stradanja i vaskrsenja, te otuda i ta veza koju često ističemo, a to je da je hrišćanska Pasha u stvari praznik Vaskrs. Pasha takođe, kad govorimo o samom terminu, znači izlazak ili prolazak. Neki kažu da je izvorno značenje prešao je preko, a u svakom slučaju mi ga još tumačimo kao prolaz. Za nas je bitno da se Pasha proslavlja 14. dana meseca Nisana, to obično pada u martu ili aprilu, i vi znate da se praznik Vaskrsenja Gospodnjeg određuje prema prazniku Paske, otuda je i Vaskrs kao i sama Paska pokretan praznik, dakle nije svake godine istog datuma, nego se praznuje u zavisnosti od toga kada Jevreji praznuju Pashu, praznuje se uvek posle jevrejske Paske, dakle u nedelji koju hrišćani posle nazivaju Svetlom sedmicom. Kad govorimo o samom događaju, dakle o samom izlasku, rekla sam već i naglasila da je to ono što se u istoriji može opisati kao veliko proleće Izraelja, odnosno označava jedan događaj u istoriji izraelskog naroda kada Izraelci bivaju oslobođeni od egipatskog ropstva. I to je zaista u to vreme bio jedan od najznačajnijih događaja za istoriju samih Jevreja. Sa tim događajem se kasnije povezuje žrtvovanje prvenaca od stada i otkup prvorođenih Izraelaca. Ovde je važno odmah navesti tu neku vezu sa hrišćanskim učenjem, a ta veza se sastoji u tome da je i sam Gospod Isus Hristos bio prvenac gospodnji, sin gospodnji, koji je žrtvovan samim raspećem za otkup svih budućih hrišćana, odnosno novog i starog Izraelja, za otkup svih onih koji su krenuli putem gospodnjim. Dakle, veoma velika sličnost postoji između ove priče o žrtvovanju prvenaca i otkupu prvorođenih Izraelaca sa pričom o raspeću Hristovom i njegovom vaskrsenju. I ja vas podsjećam da u hrišćanskoj umetnosti imate često priču o samom Gospodu Isusu Hristu kao jagnjetu Božjem i da se on često i slika na zidovima hramova kao agnec Božji, odnosno kao jagnje Božje. Generalno ta predstava je prisutna u hrišćanskoj kulturi i ona nas upravo upućuje na ovaj događaj. S vremenom se počeo sa Paskom povezivati još jedan praznik koji je postojao i pre same Paske, to je praznik beskvasnih hlebova. Inače, kažu da je taj praznik mnogo ranije ustanovljen i uglavnom je bio povezan sa prinosom prvenca od žetve. Izbacivanje starog kvasa je obred čistoće koji je bio veoma važan za same Jevreje i obred svakogodišnje obnove. On se povezuje sa njihovim nomadskim i ratarskim poreklom. Naime, stari Jevreji, i to ćete vidjeti ako čitate Stari Zavet, na više mesta govore o tome kako zemljište koje sejemo mora u određenim vremenskim periodima da se odmara. Dakle, ne može se sejati svake godine, nego se na određeni vremenski period odmara zemljište i generalno se dopušta da se ponovo, znači, obnovi njegov kvalitet. Otprilike nešto tako se dešava i sa ovim praznikom, praznikom beskvasnih hlebova, sa nejedenjem hlebova od kvasca. A mene opet sad ovo nekako podsjeća na periode posta, na onaj deo posta koji se odnosi na naše telesno čišćenje. Dakle, sad govorim baš o postu kao uzdržavanju od određene vrste hrane, jer otprilike i to stoji na nekoj sličnoj ravni, iako mi ne postimo da bi se telesno očistili, ne postimo da bismo ne znam, držali dijetu ili oslabili nešto slično, ipak je interesantno da je sa postom povezano i naš čišćenje naših tela, odnosno na neki način odmaranje naših tela od velikog unosa proteina, od unosa onih namirnica koje i nisu baš toliko zdrave, koje su naknadno ušle u ishranu čovečanstva i samog čoveka. Te na taj način čitava ova priča o praznovanju uz beskvasne hlebove, odnosno presno hlebove. A vi znate da danas se upravo dosta govori o toj presnoj ishrani i o kao najzdravijoj ishrani, također kao zdravoj ishrani koja se koristi kada bolujete od nekih teških bolesti. Da napravimo jedan muzički predah, pa onda da još malo se zadržimo na Paski kao prazniku hrama, novih izlazaka i mesijanskih iščekivanja.
Paki, Paki, mirom Gospodu pomolim se ja. Zastupi, spasi, pomiluj i sahrani nas, Bože, Tvojeju blagodati. Presvjatuju, prečistuju, preblagoslovenuju, slavnuju, vladiću našu Bogorodicu i brice Devu Mariju, sa svime se time pomjanuše sami sebe i drug druga i ve život naš Hristu Bogu predadi. Jako Tvoja država i Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svjetog Duha, minje i prisna i uvijek i vijeku.
U početku se praznik Paske proslavljao kao porodični praznik, vidjeli ste već to iz ovog odlomka koji smo čitali iz druge knjige Mojsijeve, a najvažnija je modifikacija koju donosi knjiga Ponovljenih zakona, jedna od knjiga Starog zaveta, koja ovu porodičnu svetkovinu pretvara u praznik hrama. Ne znam tačno kada je krenulo obeležavanje Paske kao najvećeg praznika nad praznicima u hramovima, ali definitivno da je to danas najvažniji jevrejski sveštenički, odnosno verski praznik, nisam dobro rekla sveštenički, nego verski praznik, i da izostavljanje Paske može sa sobom povlačiti izopštenje Jevreja koji ga ne proslavljaju. Svi Jevreji moraju, čuli ste, sudjelovati u Paski. U slučaju nužde ona može da se odloži za mjesec dana, ali ipak se radi o jednom prazniku kome se svake godine tačno određuje datum i, kao što malo pre rekoh, na osnovu kojeg i mi određujemo datum Vaskrsa. Izbavljenje iz egipatskog jarma evocira se uvek kada Izrael doživljava i druga sužanstva, odnosno druga ropstva. Znamo za tešku istoriju jevrejskog naroda i za činjenicu da je mnogo puta morao da napušta domove koje je izgradio u raznim zemljama, naročito u Evropi, naročito nakon nesrećnog holokausta u Drugom svjetskom ratu, kada je veliki broj Jevreja i pobijen. Dakle, kad god se govori o nekim izlascima iz druge zemlje, Jevreji to doživljavaju kao svoju pashu i kao svoju potrebu za spasenjem. Otuda je ovaj praznik za njih povezan i sa mesijanskim iščekivanjima, odnosno sa samim dolaskom spasitelja. Oni očekuju da budu izabrani narod zaštićen od smrti koju su izloženi prevenciji egipatskih porodica. Upravo odatle izvire ta čitava priča o Izraelju kao izabranoj zemlji i Izraelcima kao izabranom narodu, Jevrejima kao izabranom narodu, s tim što ćete kasnije i u Novom Zavetu čuti pojam Novi Izrael. On se ne odnosi na neku konkretnu zemlju ili na neki konkretan narod, nego se smatra da su Novi Izraelci, novi izabran narod, zapravo hrišćani. Dakle, spasenje koje doživljavaju od samog gospoda Judejci, odnosno Jevreji ili Izraeljci, je u stvari to spasenje koje oni očekuju od samog Boga kojim gospod daruje, i to je nešto što kod njih, kad je reč o sljedećim izlasima, o sljedećim njihovim boravcima u ropstvu, dakle ne više to o tom egipatskom ropstvu, nego u narednim nekim ropstvima koji su bili izloženi, uvek je povlačilo i očekivanje da će doći neki spasitelj koji će ih spasti. A naravno, tog spasitelja su vidjeli pre svega u Bogu. Hrišćanska pasha sjedinjuje Hristove učenike u zajedništvo sa gospodom. Već sam rekla da se gospod doživljava kao Božje jagnje. Ona ih na poseban način pridružuje smrti i vaskrsenju samog gospoda Isusa Hrista. Naime, kada hrišćani proslavljaju Vaskrs, oni učestvuju u stradanju gospodnjem, učestvuju u njegovom vaskrsenju. Zato se kaže da praznik Vaskrsa, koji je naš hrišćanski spomen Paske, nije praznik kada mi slavimo neko sećanje, nekakvu komemoraciju i tako dalje, već je događaj koji se dešava sada i u kojem mi učestvujemo. Pascha je dakle u Novom Zavetu prevedena u praznik Vaskrsenja, koji također neki ljudi doživljavaju kao praznik prolaska između života i smrti. Često ćete čuti da je Vaskrsenje upravo to, upravo prevođenje iz smrti u život, prolaz iz smrti u život, i da bi neko ko se upokojio ponovo živeo, mora najpre da dođe drugi dolazak Hristov i sa njim vaskresenje. I otuda vi imate opet tu aktiviranje te priče o prolasku između života i smrti, ili prolasku između smrti i novog života, života koji ćemo svi dobiti nakon drugog dolaska Hristovog. Dakle, ja ne znam da li ima potrebe da sad dalje naglašavam sličnosti i razlike između tumačenja hrišćanskog i jevrejskog kada je u pitanju Pascha. Kao što ste videli i kao što znate, i za nas u hrišćanstvu paskalna večera ima veliki značaj. Mi je proslavljamo na Veliki četvrtak i ona je također na neki način postala znak novog saveza. A na neki način paskalna večera, paskalni obrok, polaganje Agnjeca Božjeg na oltar, na njegovo stradanje kao jagnjeta Božjeg je u hrišćanskoj veri određeno onim što se dešava u oltaru za vreme liturgije. Zapravo vi tu imate časnu trpezu, imate Agnjeca Božjeg u vidu krvi i tela Gospodnjeg, odnosno hlebe i vina, i svaku nedelju, odnosno svaki dan kada vršimo liturgiju i kada se priprema svetopričešće, sveštenici zapravo na neki način vrše taj neki obred koji je već definisan onda kada je ustanovljen praznik Pashe kod starih Jevreja. Eto te naše veze između starog i novog zaveta, starozavetnih događaja i novozavetnih, i sećate se onih Gospodnjih reči u kojima on rekao da nije došao da ukine stari zavet, već da ga ispuni.
Na večernjem nebi zišla zora, prečista Marija narodila, narodica sviti Gospode si, što vosi krode i liha spasti. Народися світі, Господи син, щоб усіх людей від гріха спасти. Ісусе миленький, засинай, ти прийшов відкрити дорогу в рай, в хліві у бідноті серед тварин. Світі народився, Господи син, криві у бідноті серед тварин, світі народився, Господи син. Пастухи прийшли тебе прославлять, а вовки дарунки подарувати, ославити Господа і Творця, що післав на сина свого Христа. Ославити Господа і Творця, що післав на сина свого Христа. На вечірнім небі зійшла зоря, пречиста Марія народила, народився в світі Господи син, щоб усіх людей від гріха спасти. Народися в світі, Господи син, щоб усіх людей від гріха спасти. Ну і люди, миленькі люди, пай, люди, серденько, зази.
Slušali ste još jednu lekciju iz programa Veronauke online. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.